Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Marada protestçiler merkezi köçäni baglady, polisiýa bilen çakmyşdy. Okuwçylar şahsy dermany gutulary bilen üpjün edilmeli. Ýene atalar çağırlaryny alady edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo Belarusda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlary we onuň ideýany paraýat protestçileri polisiýanyň basyp ýatyrmagy barada 12-nji awgusta Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Pragada beren interwýusyny biz Belarus halky üçin gowy netije isleýärsemde biz muňa laýyklykda çäreleri görersiňiz. Avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkany 6-njy möhlete bu wezipäge getiren 9-njy awgust saýlawlarynyň geçirilişini mundan ozal ýazgaryn Pompeo, biz zorlugy we onuň netijelerini syn etdik. Paraýatçylykly protestçiler olara munasip däl usullar bilen çemeleşildi diýdi. Opozisiýanyň galpa atlandyran saýlawlary tapgyr 3 agşam geçirilen köpçülük protestlerine ýol açdy. Polisiýanyň zorlugy we müňlerçe tutuk etmeleri protestlere kölege saldy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň heni taýyk jogaby kesgitlemek ýöne yani görüljek çäreler wagtyny Washingtonyň Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen işlejekdigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip Belarusda saýlawlardan soňky zorlugy we Beýrutda bolan weýrançylykly partlamadan soň Livandaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşdy. 12-nji awgusta Macron Eýranly kärdeşi Hassan Rohani bilen hem telefonda söhbetdeşlik geçirip Tehrandan Livana gatnaşmazlygy we dartgynlygy artdyrmazlygy talap etdi. Eýran şaýyty we şuji topary Hizbullahyň üstü bilen Livana täsir edýär. Şu hepde Livana premier-ministr Hassan Diabyň ýolbaşçylygyna hökümet ençeme gün dowam eden demonstrasiýalardan soň işden çekildi. Demonstrasiýalar 4-nji awgusta Beýrut portunda bolan we 171 adamyň ölümüne getiren weýrançylykly partlamanyň fonuna geçirildi. Rohani bilen geçiren söhbetdeşliginde Macron degişli ähli güýçleri Livana daşardan gatnaşmazlygyň hemde adatdan daşary ýagdaýyň hötdesinden gelip biljek hökümete ýol bermegiň zerurdygyny ugtady diýip Elise köşkü beýanat berdi. Putin bilen geçiren söhbetdeşliginde Macron Livana durnuklulugy dikeltmekde Russiýany halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırdy. Human Rights Watch gyrgyz häkimetlerini tutsuk edilen özbek jurnalisti Bobo Murat Abdullayev Daşkende ekstradisiýa etmezlige çağırdy. Onuň ozal Abdullayev Daşkentin haýşy boýunça Bişkekde saklanypdy. 12-nji awgusta beren beýanatyna Düýwa başada yerleşýän halkara adam hukuklary topary Bişkekden jurnalisti boşatmagy talap etdi. Abdullayev ýene Özbegistany uradylan halatyny onuň gynamalara sezewar bolmak töwekkülçiligi sebäpli Gürgistanyň baş prokuraturasy özbek häkimetleriniň haýyşyny ret etmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa sebiti boýunça direktory Hugh Williamson aýtdy. Gürgiz häkimetleri Abdullayevyň 9-njy awgusta Bişkekde saklananyny Özbegistanyň ekstradisiýa haýyşyna seredilýän wagty onuň 8-nji sentýabr çenli tutsakxanada saklanjakdygyny aýtdy. Abdullayevyň advokaty Timur Karabayev Abdullayevyň fevraldan beri Gürgistanlygyny aýtdy. Gan döküşükli raýat duruşunyň öňüni almak üçin prezident Aleksandr Lukashenko häkimet başyndan çekilmeli. Häkimetler öz halkyny uruş ugulan edipdir diýip Nobel bayrağının ýeňijisi Belarusiýaly ýazyjy Svetlana Alekseyevich tutuş Belarusy polisiýanyň demonstrantlara garşy zorluk ulanmagyny ýazgyrdy. 9-njy awgust saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça tutuş Belarusy protestler dowam edýän wagty. Alekseyevich bu bellikleri 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren interwýusyny aýtdy. Demonstrantlar saýlawlarda ýeňişiň Lukashenko galplyk bilen berilendigini aýdýarlar. Alekseyevich Belarus häkimetleriniň öz halkyna uruş ugulan edendigini aýtdy we gan döküşükli raýat duruşunyň öňüni almak üçin Lukashenko wezipeden çekilmeli diýdi. Hiniz gaty giýişden wagty terk et. Adamlar elhenç girdawy raýat duruşunyň girdawyna gark etmän käň terk et diýip 72 ýaşly ýazyjy Lukashenko gönükdiren tesbir Naýtdy. Hiç kimse gan islemeýär diňe sen häkimeti göz gyzdyryarsyň. Senin häkimeti bolan hyjygyň gan döktüräýär diýip ol aýtdy. Alekseyevich Belarusy polisiýanyň paraýatçylykly protestçileri şol zany Minskde we beýleki şäherlerde aýal gyzlara garşy ulanan zorlugyna we zulmuna özüniň geň alýanyny aýtdy.